Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 6 aprilie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Reuniunea trilaterală la București. Republica Moldova e în familia europeană și nu rămâne singură. Demisionarii de curtea veche, popriți, magistrații CSJ sunt obligați să-și amâne plecarea, iar membrii noului CSM vor cere curții constituționale să spună dacă o minoritate înseamnă și o majoritate. 8 candidați la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, mai aproape de Moscova sau de Chișinău și UE. Igor Dodon, ai noștri sunt aproape. Vin din nou moscarei de acălare. Socialiștii moldoveni în operațiune politică specială la Moscova, unire să fie, dar cu Rusia unită. La București, luni 3 aprilie, s-a desfășurat reuniunea trilaterală Scholz-Iohannis-Sandu, reuniune la care s-a discutat despre consolidarea sprijinului în toate domeniile pentru asigurarea rezilienței, a stabilității și a securității Republicii Moldova și pentru susținerea parcursului european al acesteia, cum concretizează un comunicat al președinției gazdă de la București.
Salut în mod deosebit implicarea solidă și deosebit de încurajatoare a domnului cancelar federal și, în general, a Germaniei în sprijinul Moldovei. Avem o viziune similară cu privire la importanța unui sprijin robust, financiar și tehnic, pentru asigurarea stabilității și pentru consolidarea parcursului său european.
Lassen Sie mich vorweg klar sagen, Moldau ist Teil unserer europäischen Familie. În sommer haben wir den
Moldova face parte din familia noastră europeană. În vară i-am acordat statutul de țară candidat și salut în mod deosebit cât de determinat a abordat Moldova reformele necesare, indispensabile pentru aderarea la UE. Moldova nu este singură și beneficiază de sprijin masiv internațional, a spus cancelarul Scholz.
Sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat. Vă mulțumim pentru susținerea de care dați dovadă pentru pacea, bunăstarea și viitorul nostru european. Moldova se ține dreaptă.
Președintele Klaus Iohannis, cancelarul Olaf Scholz și președinta Maia Sandu, așadar într-o conferință de presă la încheierea reuniunii de la București. Nicolae, de ce această reuniune poate sau chiar trebuie scoasă în evidență pe lângă multe altele, bilaterale, multilaterale?
Din punctul meu de vedere, contextul geopolitic actual se suprapune într-o măsură care cu contextul istoric. Atunci când Germania a jucat un rol nefast în destinul României, ne amintim volens nolens acest lucru. Acum 84 de ani a existat o înțelegere, s-a făcut o înțelegere între Germania și Uniunea Sovietică, între Stalin și Hitler, mai bine zis, și au împărțit acești doi lideri sferele de influență în lume, în Europa, mai bine zis, și acum Germania este de partea corectă a istoriei și parcă printr-o, să zicem așa, printr-o circumstanță întâmplătoare se postează împotriva Rusiei, împotriva intențiilor Rusiei de a-și stabili o sferă de influență și de a se extinde din punct de vedere teritorial, ceea ce face în Ucraina, și de a opri acțiunile Rusiei în Republica Moldova, acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. În fond, se încearcă lipsirea Republicii Moldova de suveranitatea și independența ei. Deci avem, pe de o parte, România, Republica Moldova și, iată, Germania, și de cealaltă parte este Rusia. Și trebuie să spunem că Rusia a făcut mult pentru a o determina pe Germania să fie de partea sa. Această dependență energetică, dependența de gazele rusești, numai că Germania s-a manifestat foarte principial, a rupt orice relație de dependență dintre Germania și Rusia și iată acum contribuie la modul cel mai serios, fiind cel mai puternic stat european din punct de vedere economic, e a patrulea stat, de fapt, pe volumul PIB-ului în lume și iată, ea se situează de partea noastră, de partea unui stat care, de fapt, este cel mai sărac din Europa, cel mai slab din punct de vedere, unul dintre cei mai slabi din punct de vedere economic. Și este important ce a spus cancelarul Olaf Scholz, că Republica Moldova face parte din familia europeană, că are o anumită perspectivă europeană, că lucrurile se mișcă în direcția necesară, în direcția bună și Germania va face tot posibilul pentru a sprijini. Și desigur că această trilaterală din care face parte și România, eu nu știu dacă Klaus Iohannis a ținut cont de simbolismul acestei întâlniri sau a avut o vedere atunci când i-a venit această idee de a organiza această trilaterală, dar noi, cei care ne uităm de la o parte, ca observatori, fiindcă ne privesc și pe noi anumite lucruri, noi care vedem lucrurile de la o parte nu putem să nu remarcăm această încărcătură simbolică și această încărcătură istorică pe care o are această trilaterală.
Igor, în înțelegerea ta, de ce anume acest format de trio trebuie luat în considerație din perspectiva, iată, situației și intereselor Republicii Moldova?
Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt evidente. Germania este motorul economic al Uniunii Europene, cea mai importantă țară din Uniunea Europeană, de care depinde și soarta de mai departe a Republicii Moldova, dacă ne referim la integrarea europeană. Pe de altă parte, România este partenerul nostru firesc și România are obligații atât în structurile Uniunii Europene, cât și în structurile NATO de a asigura securitatea la hotarele acestei Uniuni Europene și NATO, iar Republica Moldova are o relație foarte specifică cu România. Din acest punct de vedere, simbolismul la care s-a referit colegul Nicolae este unul care sare în ochi. Dar mai există un aspect la care trebuie să ne oprim. De ce anume acum, la 3 aprilie? Pentru că în luna martie am avut pe față efectul tranșării. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația foarte, foarte tranșantă de condamnare a agresiunii rusești. Președinta Maia Sandu a venit în Parlament și s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova privind scopul suprem al Republicii Moldova, proiectul de țară, integrarea europeană și a pus accentele pe comportamentul opoziției, care este unul subversiv pentru securitatea Republicii Moldova, după care a urmat interviu pentru Europa Liberă al ministrului afacerilor externe și integrării europene, care a declarat foarte clar că Republica Moldova este pe calea de a ieși din unele acorduri în cadrul CSI și de a se alinia treptat la sancțiunile împotriva Rusiei. O țară cu un potențial foarte modest, cum este Republica Moldova, când procedează de așa manieră, trebuie să aibă și spatele asigurat și de aceea cred că această trilaterală a fost extrem de importantă, ca anume România și Germania să fie statele care asigură țara noastră că ea nu va fi lăsată de izbeliște, că va fi ajutată, că procesul de integrare europeană este unul care este în desfășurare. Mie lucrurile așa mi se par și din acest punct de vedere cred că e foarte bine. Sigur că am vrut să vedem și Franța alături, pentru că și doamna președinte, în cadrul discursului pe care l-a avut, a menționat că, iată, la toamnă, aici în Republica Moldova, va avea loc cea de-a patra rundă a platformei pentru Moldova, care a fost instituită cu suportul României, Franței și Germaniei, practic cu suportul celor mai importante țări din Uniunea Europeană și cu vecinul nostru, cu care suntem, avem o relație specifică, România.
Două știri de remarcat în mod special pe agenda depășirii crizei din domeniul justiției. Comisia pentru situații excepționale a adoptat pe 31 martie la propunerea Ministerului Justiției o decizie prin care a suspendat pentru 30 de zile cererile de demisie depuse de mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție. Comisia a constatat situație excepțională la CSJ, motiv pentru care a recurs la această, cum a numit-o, măsură extraordinară temporară, astfel încât instanța să poată funcționa în continuare. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat că decizia a fost luată ca CSJ să poată examina dosarele prioritare, inclusiv contestațiile depuse de candidații la funcțiile de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, care nu au trecut pre-vettingul. Începând cu 14 februarie, 20 din 25 de judecători de la CSJ și-au dat demisia fără a da explicații. O parte din cereri au intrat deja în vigoare. Igor, corul celor care îndreptățesc o astfel de măsură și al celor care o critică este foarte larg, retorica celor care contestă legalitatea și justificarea măsurii culminează cu cea a fostului președinte inculpat Igor Dodon, care susține că membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au uzurpat, citez, puterea judecătorească, s-au amestecat în înfăptuirea justiției și au comis infracțiunea de muncă forțată. Tu cum ai explica și pune în context această decizie?
Eu aș zice că e mare păcat că s-a ajuns în acest impas și este o greșeală a actualei guvernări, dar odată ajunși în această situație, trebuie să găsim căi de depășire, de ieșire din această capcană în care s-a pomenit justiția din Republica Moldova. Și aici există un factor fundamental. Este evident pentru toată lumea că corpul judecătoresc a decis, acest lucru se manifestă prin mișcările pe care le fac judecătorii, să boicoteze această reformă a justiției. Și dacă e așa, atunci, într-adevăr, în justiție avem o situație excepțională. Trebuie să recunoaștem că această hotărâre a CSE vine după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care s-a vorbit despre situația excepțională și despre măsuri de depășire a acestei situații. De aceea, din punctul meu de vedere, este foarte important ca deopotrivă să ascultăm ceea ce spun oponenții acestei decizii a CSE, pe de o parte, și a celor care susțin această hotărâre, pentru că până la urmă, în această situație complicată, trebuie să întrevedem care este soluția de ieșire din ea. Pentru că, într-adevăr, din punct de vedere a securității naționale, suntem în pericol, de aceea este justificată oarecum introducerea acestei stări de urgență, dar există, iată, problema stării de urgență în justiție. Și aici ne amintim iarăși de situația pe care am avut-o în iunie 2019, când s-a declarat că statul este capturat deopotrivă de către actuala guvernare și reprezentanții actualei opoziții, iar noi atunci nu am primit un răspuns. Dacă statul e capturat, cum tăiem tentaculele caracatiței? Și iată că abia acum, peste 4 ani de zile, am ajuns în situația că aceste tentacule trebuie tăiate și trebuie tăiate de o manieră nu tocmai elegantă și igienică. Din păcate, iată, s-a ajuns în această situație pe care vedem că se presupune că va trebui cumva să o rezolve inclusiv Curtea Constituțională.
Nicolae, este o soluție în starea de lucruri la care s-a ajuns, viabilă, va produce efecte această decizie a CSE și se vor conforma oare judecătorii obligați la muncă forțată, cum spune bunoară Igor Dodon?
E bine să ne punem în situația celor de la guvernare ca să putem explica ceea ce se întâmplă pe scena noastră politică și în justiție. Noi avem puterea judecătorească care este autonomă, e o ramură aparte a puterii și se spune că politicul n-ar trebui să se implice în activitatea acestei puteri. Dar nu e tocmai așa, asta nu înseamnă că această putere poate să facă absolut ce dorește ea și în cazul de față cam asta observăm. Își dau demisia aproape toți judecătorii Curții Supreme de Justiție și blochează activitatea unei instituții foarte importante în stat. Să ne imaginăm că nu mai funcționează nici Curtea Supremă de Justiție, nici curțile de apel, nici instanțele inferioare. Ce se întâmplă atunci? Statul se oprește, apar o sumedenie de probleme și da, Consiliul Superior de Securitate a avut temei să examineze această situație și să facă ca instituțiile statului, instituțiile vitale a unui stat democratic să funcționeze în continuare. Și eu cred că există acest drept, e în spiritul Constituției ca cei care și-au depus demisia, nu-i vorba că îi oprești de la demisie, dar oriunde, în orice domeniu, cineva care depune demisia, nu înseamnă că imediat, în secunda respectivă, pleacă din funcție. Chiar guvernul, când își dă demisia, el trebuie să fie în exercițiu până se alege un alt guvern. Atunci, ce am zis, vine, să zicem, recea în mâine dimineață și zice, gata, cu toți miniștrii noi ne-am depus demisia, faceți ce vreți mai departe. Cam acest lucru se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție. Majoritatea își depun și faceți ce vreți voi. Dar întrebarea, de ce își depun ei mandatele? De aceea că nu le place prevetingul. De aceea că nu vor ca bunurile lor să fie supuse unui examen. Aici, da, poate să fie o anumită problemă și actuala guvernare a încercat într-un fel niște compromisuri. De exemplu, inițial în proiect se spunea că cei care nu vor susține această evaluare, mai bine zis că ne încurcăm în pre-vetting, vetting și așa mai departe, lumea nu înțelege. E o estimare, e evaluarea integrității unei persoane. Și dacă nu vrea să treacă această evaluare, pleacă din sistem, dar 7 ani de zile nu are dreptul să se întoarcă. Judecătorii s-au revoltat și acești 7 ani de zile au fost eliminați și ei pot să se întoarcă în sistem, să funcționeze în sistem, dar totodată să evite acest pre-vetting, ceea ce, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală. De ce ei toți fug de acest pre-vetting, fiindcă știu că mâine, poi mâine, se vor întoarce înapoi. Rămâne, într-adevăr, Curtea Constituțională să stabilească dacă s-a procedat corect sau nu s-a procedat corect. Dar eu cred că actuala guvernare, în logica acelor acțiuni care le-a întreprins până acum, a procedat corect. Doar că, cu un singur lucru, așa cum spunea și Igor, e nevoie de comunicare. Nu toți cred că sunt corupți. Trebuie cumva găsit o modalitate de a-i separa pe cei corupți care s-au consolidat de cei necorupți. Și cum s-ar putea face asta? Eu cred că prin adunarea generală a judecătorilor, pe care o poate convoca ministrul justiției, de exemplu, sau chiar poate acest Consiliu Superior al Magistraturii în forma lui atât de diminuat.
În continuare la aceeași temă, întruniți în prima ședință noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. CSM au decis să ceară Curții Constituționale să verifice cât de operant poate fi Consiliul într-o componență de 4 membri din 12, cât ar trebui să aibă în total. În alta curte ar urma să verifice constituționalitatea unui articol din legea CSM adoptată în iulie 2022, potrivit căreia ședințele CSM pot fi organizate dacă la acestea participă 2/3 din membrii în exercițiul funcțiunii. În plus, unul dintre membrii noului CSM a pus la îndoială decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, care a suspendat pentru 30 de zile demisiile mai multor judecători de la Curtea Supremă de Justiție și a chemat autoritățile să revadă această decizie. Nicolae, CSM-ul ar urma să funcționeze oarecum limitat până la o decizie a Curții Constituționale și va dura, probabil, dar cât de firească sau poate, dimpotrivă, nefirească este situația în care, iată, s-a ajuns? De ce s-a ajuns aici și la ce urmări imediate am putea fi martori?
Din punctul meu de vedere, e un element nefiresc în modul cum funcționează Consiliul Superior al Magistraturii. Știm că o organizație, un consiliu, nu poate funcționa cu un număr mai mic decât 50% din numărul total a acestei instituții, acestei organizații. Uitați-vă în Parlament, așa zisul quorum, și în activitatea tuturor organizațiilor există acest quorum, și în partide, și în organizații obștești, oriunde, și în companii, exact același lucru. De pildă, nu poți convoca un consiliu dacă nu este 50%. 50, mai spun, 50 plus 1. Parlamentul nu poate adopta o lege dacă în sală sunt mai puțin de 50% din deputați. Exact și aici apare aceeași problemă. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională, dar eu sunt sigur că Curtea va zice că nu e posibil așa ceva. Poate ei să întrețină, să zicem așa, anumite funcții vitale a Consiliului Superior al Magistraturii, dar să ia decizii, să zicem, fundamentale, nu e posibil. Prin urmare, trebuie guvernarea să împingă lucrurile spre alegerea altor membri al Consiliului Superior al Magistraturii, să accelereze poate această evaluare a celor care nu sunt judecători și să convoace, cum am spus mai înainte, adunarea judecătorilor să aleagă alți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, fiindcă acel pretext că nu au fost examinate contestările la Curtea Supremă de Justiție nu este valabil din punct de vedere juridic. Așa spun și juriștii.
Igor, tu la ce deznodământ te aștepta în această privință și pe când?
Se va ieși din acest impas, nu tocmai elegant, dar se va ieși pentru că, așa cum am fost deprinși deja chiar de figuri importante din domeniul justiției, legile și Constituția Republicii Moldova nu sunt acte sinucigașe. Păcat că s-a ajuns în acest impas, dar ieșirea se întrevede, din punctul meu de vedere. Noi am văzut ședința Consiliului Superior al Magistraturii în componența existentă, redusă, 4 oameni, și am văzut că s-a ajuns la concluzia că în această componență redusă, oricum această instituție poate adopta decizii referitoare la funcționalitatea de principiu a instituției. Dar am văzut că cei 4 au punctat foarte corect din punctul meu de vedere că în componența existentă ei nu pot să adopte decizii privind promovarea judecătorilor sau dimpotrivă. Deci există un consens. Cea de-a doua parte a problemei legată de adresarea la Curtea Constituțională ridică anumite semne de întrebare. Eu sunt în favoarea adresării către Curtea Constituțională, numai că codul de procedură al Curții Constituționale ne spune că în alta curte are până la 6 luni de zile pentru examinarea acestor adresări. Și nu cred că Curtea poate să se implice în judecarea unor astfel de cauze foarte, foarte rapid, fără să cântărească foarte bine, pentru că asta este menirea Curții Constituționale. Deci se vor adresa la Curtea Constituțională și vor rămâne în așteptarea decizii în altei curți. Între timp, lucrurile vor evolua. Și aici, cred că evoluțiile care urmează țin de totuși convocarea adunării generale a judecătorilor, alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și revenirea la normalitate. În același timp, însă și componența acestei curți constituționale este produsul, efectul unui conflict din societate. Noi ne amintim că această curte constituțională în componența actuală a apărut după ce a fost adoptată de către Parlament renumită hotărâre privind statul capturat. În acele circumstanțe, majoritatea membrilor Curții Constituționale și-au dat demisia și a fost nevoie în mod urgent să fie numiți noi membri ai Curții Constituționale. Deci membrii acestei, majoritatea absolută a lor, înțeleg în ce circumstanțe are loc reformarea justiției și de fapt ea a început chiar cu Curtea Constituțională. Având în vedere că deciziile Curții Constituționale sunt în situații de criză, de fapt, politico-juridice, deci Curtea Constituțională va trebui, ca Constituția să nu devină act sinucigaș, să găsească soluții pentru ieșirea din această criză, dar nu pentru împotmolirea mai abitiră a Republicii Moldova în această criză. Și mai există acest fenomen foarte important pentru societatea noastră, integrarea europeană. Ar fi o nebunie, din punctul meu de vedere, ca acest proces foarte important, în care, iată, vedem că Republica Moldova, datorită eforturilor Ministerului Afacerilor Externe și a președinției, are o alură impresionantă, ar fi o nebunie ca din cauza acestui conflict, acestui blocaj în curățarea sistemului judecătoresc, să pierdem această oportunitate care este istorică pentru Republica Moldova. De aceea, totuși, eu, răspunzând la întrebarea ta, succint, aș fi mai degrabă optimist că se va găsi o soluție de ieșire din această situație, deși amprenta amară va rămâne pe mult timp înainte. Când se fac astfel de reforme, totuși lucrurile trebuie foarte bine calculate înainte de a ne angaja într-un proces atât de complex.
Să avem în vedere că există anumite forțe și în interior și în exterior care doresc tocmai ceea ce spune Igor, să nu permită Republicii Moldova să avanseze pe această cale a integrării europene. Și eu am impresia că cineva coordonează această acțiune. S-a văzut și la adunarea judecătorilor și se vede și în alte cazuri aceste demisii in corpore ridică anumite semne de întrebare. De aceea, eu cred că, pe de o parte, guvernarea trebuie să aibă, să zicem așa, toată perseverența, să insiste pe anumite direcții și să corecteze din mers anumite lucruri, iar pe de cealaltă parte, desigur că avem și instituțiile statului care trebuie să aibă în vedere încercarea unora de a submina cursul european și poate să-i scoată la lumină.
În autonomia din sudul Republicii Moldova, numită și Gagauz-Yerii, s-a încheiat la 31 martie înregistrarea candidaților pentru funcția de guvernator sau de bașcan al acestei unități administrativ-teritoriale autonome. În alegerile programate pentru 30 aprilie sunt 8 candidați intrați oficial în cursa electorală. Igor, judecând după profilul și retorica de până acum a candidaților, ce ne-ar putea arăta mai curând perspectivele de după alegeri? O armonizare a relațiilor cu Chișinăul? Un grad mai mare de integrare a comunității găgăuze în societatea și contextul politic al Republicii Moldova sau o aprofundare a divergențelor în funcție de aliniere la lumea rusă, așa cum e reprezentată acum aceasta de Kremlin?
În procesul electoral actual din Găgăuzia există un fel de dihotomie. Pe de o parte, candidații înțeleg că cursul european al Republicii Moldova este oarecum deja profilat foarte clar și am văzut acest lucru și prin deciziile adoptate de Adunarea Populară a Găgăuzii vara trecută, când nu au contestat statutul de țară candidată a Republicii Moldova, ci au contestat lipsa consultației din partea Chișinăului cu autoritățile Găgăuzie atunci când a fost îndeplinit chestionarul lansat de Uniunea Europeană pentru a fi examinat și pentru a se expune asupra posibilității Republicii Moldova de a deveni țară candidat. Deci este un semnal foarte, foarte clar. Pe de altă parte, a doua fațetă a situației este că candidații și clasa politică, dacă îi putem spune așa, segmentul de politic din Găgăuzia înțeleg foarte bine că majoritatea concetățenilor noștri găgăuzi au o preferință pentru lumea rusă. De aceea, de această dată, în această campanie electorală, vor încerca să împace varza cu capra, dacă putem spune așa, și vedem acest lucru deja, el se profilează. Dacă anterior toți candidații se etalau ca persoane care vor aprofunda relațiile autonomiei găgăuzii cu Federația Rusă. De această dată vedem că factorul geopolitic practic lipsește, nu cu desăvârșire, pentru că am văzut doi candidați totuși au vizitat Rusia, dar nu aveam fenomenul din campaniile precedente, când întâlnirile erau la administrația prezidențială din Rusia sau la Patriarhia de la Moscova. De această dată un candidat s-a întâlnit cu reprezentanții republicilor de origine turcească din turcică, hai să spunem așa, din Federația Rusă. Cineva s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanții ai formațiunilor politice, iar factorul geopolitic de fapt lipsește în această campanie electorală și acest lucru mi se pare oarecum încurajator. În Găgăuzia înțeleg că lucrurile s-au schimbat dramatic în regiune după agresiunea rusească. Ei preferă să păstreze tăcere, deși unul dintre candidați a încercat să explice de ce în orice circunstanțe Găgăuzia ar trebui să fie de partea Rusiei, fiindcă, iată, acum 200 de ani, țarul rus le-a oferit pământuri găgăuzilor în Bugeac. Lucru oarecum, cum să zic eu, care trezește anumite zâmbete, pentru că Găgăuzia a fost foarte atașată și de trecutul sovietic, regimul sovietic care a nimicit familia țaristă din Imperiul Rus. Deci aici există neconcordanțe în această atitudine și acest sentiment de gratitudine pentru ceea ce s-a întâmplat 200 de ani în urmă. În rest, campania se desfășoară oarecum în cadrul legal și nu anunță niciun fel de situații extraordinare pentru relațiile dintre Chișinău și Comrat.
Nicolae Pas nu participă cu un candidat în aceste alegeri, participă însă socialiștii și Partidul Șor, care altminte cere mai nou explicit renunțarea la integrarea europeană, de exemplu. Dar ce are la îndemână totuși Chișinăul guvernarea ca să asigure cel puțin diminuarea ostilității afișate deseori a politicienilor din autonomie față de politicile sale?
O ostilitate care se accentuează, trebuie să spunem, mai ales în această campanie electorală. Am văzut ieri chiar o declarație a actualei bășcănițe, a actualei guvernatoare de la Comrat. Ea vorbea de dictatură, vorbea lucruri prăpăstioase despre Republica Moldova în general. Și alți candidați fac exact același lucru. Într-un fel, Igor este optimist, zice că nu există acolo geopolitică. Din păcate, din punctul meu de vedere, geopolitica s-a accentuat chiar și la unii candidați, chiar cel candidatul care s-a referit, Igor Dudoglu, despre el este vorba, fiind în cadrul Partidului Democrat, cânta cumva altfel, avea alte mesaje decât, iată, acum. Mesaje de confruntare cu Chișinău și asta am impresia că inoculează mai mulți candidați, că războiul continuă cu Chișinău, nu ne dezlipim de Rusia, sau cum a zis Dodon, e vorba de un meeting electoral, că ai noștri sunt aproape, nu renunțăm. Și în acest context mi se pare într-un fel neînțeles de ce PAS și alte partide pro-europene nu și-au propus proprii candidați, nu participă la această campanie electorală, să aibă măcar o tribună, să meargă și să vorbească concret cu cetățenii din autonomia găgăuză, să le spună lucruri care nu le spun acești candidați dornici de a se regăsi în îmbrățișarea Rusiei. Pasul mai cu seamă de ce n-a făcut lucrul acesta e total de neînțeles. De ce nu a identificat un candidat de pe loc? Fiindcă sunt persoane care susțin cursul european al Republicii Moldova. Nu putem să zicem că sunt mulți, dar chiar acolo vreo 8% sau vreo 4-5% se găseau și ei trebuie să-și spună punctul lor de vedere. Pe urmă, care sunt alte mecanisme? Desigur că este bugetul, atunci când acorzi anumit sprijin financiar, trebuie să o faci prin anumite proiecte ca cetățenii din autonomie găgăuză să știe de unde vin bani, fiindcă vin bani de la bugetul Republicii Moldova, vin bani de la partenerii noștri occidentali, numai că acolo toți strigă slavă Rusiei și de-ar veni Putin mai repede la noi să ne elibereze. Lucrul ăsta eu cred că nu este admisibil. Să facă cineva propagandă rusă, propagandă ostilă Republicii Moldova, ostilă Uniunii Europene, pe banii europeni. Trebuie corectat cumva. Eu cred că se pot găsi modalități de corectare acestei situații.
Sunt de acord că era mai bine dacă PAS participa la această campanie electorală de dragul dezbaterilor care ar trebui să aibă loc într-o campanie electorală și în aceste dezbateri lucrurile la care se referă colegul Nicolae să fie puse în evidență. De exemplu, găgăuzii din Republica Moldova, cetățenii ai țării noastre, au libertatea să circule practic în toată lumea. Deci puterea pașaportului moldovenesc nu se compară, de exemplu, cu cel al Federației Ruse. Deci este un lucru extrem de important. Putem compara cum a progresat Găgăuzia, care a fost o regiune agrară în perioada sovietică, săracă, și Transnistria, unde au fost concentrate 40% din industria Republicii Moldova. Cum au degradat lucrurile în Transnistria și cum s-a transformat Găgăuzia în ultima vreme, inclusiv, așa cum spune și colegul Nicolae, datorită suportului Uniunii Europene. Milioane de euro a investit în infrastructură, în instituțiile publice din această regiune. Deci era o oportunitate excelentă pentru a pune în evidență toate avantajele integrării europene.
Menținând contextul, fostul președinte inculpat Igor Dodon este vizat într-o plângere a unei asociații a ucrainenilor din Republica Moldova, luată în examinare de procuratură, după ce la un meeting în autonomia găgăuză a încurajat asistența în opțiunea de a fi cu Rusia și să nu dispere, spunând că, citez, ai noștri sunt aproape.
Уверен, что нужно с Россией дружить. Не против Европы, а без России мы не выживем. Тож нам нужен тот рынок. Нам нужна дешевая солярка для сельхозпроизводителей. Нам нужен дешевый газ, электроэнергию, потому что иначе никак. Поэтому я хочу вас попросить не терять, не опускайте руки. Все будет хорошо. Прорвемся. Наш уже рядом.
Ulterior, el a spus că este victima unei interpretări premeditat răvoitoare și că, de fapt, el nu a avut în vedere trupele rusești invadatoare, ci pe deputații socialiști. Igor, de ce insistă să dreagă busuiocul fostul președinte inculpat Dodon? De ce să nu spună pe șleau că sprijină Rusia în toate acțiunile acesteia și că, într-adevăr, îi așteaptă pe tancuri sau nu, în funcție de preferință, pe cei care i-a numit ai noștri?
Părerea mea este că reacția comunității ucrainene de aici, din Republica Moldova, i-a dat de gândit domnului Dodon, pentru că, din păcate, și această comunitate, până nu de mult, vota și susținea Partidul Socialiștilor. Iată că lucrurile s-au schimbat, agresiunea rusească împotriva Ucrainei ar putea să producă, nu știm deocamdată dacă va produce, dar ar putea să producă un fel de schimbare a atitudinii unei părți a comunității ucrainene din Republica Moldova. De aceea încearcă să dreagă busuiocul și, de asemenea, ținând cont de capetele de acuzație la adresa lui Igor Dodon, printre care figurează și trădarea de patrie, iată, vedem că Igor Dodon și din aceste considerente ar avea interesul să dreagă busuiocul. Pe de altă parte, toată lumea își amintește că în 2014 Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni online, a salutat anexarea Crimeei, a invitat cetățenii Republicii Moldova să se asocieze cu Partidul Socialiștilor, care a avut chiar atunci, în martie 2014, revindecări iredentiste pentru recucerirea cu ajutorul Rusiei a teritoriilor istorice ale Moldovei, cum spunea domnul Dodon. Deci Igor Dodon are în activitatea sa, aceste recidive iredentiste chiar, exprimându-și susținerea, de fapt, a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și iată suportul pentru, eventualul suport pentru Republica Moldova, așa cum și-l imaginează Igor Dodon. Dar ținând cont de, așa cum spuneam, campania electorală și opinia publică din Găgăuzia, iată, l-a luat limba pe dinainte, a făcut această declarație, după care a înțeles că e periculos să operez cu astfel de declarații.
Nicolae, juriștii ar putea spune mai bine ce poate păți Igor Dodon într-un eventual dosar penal în această privință, dar altminteri, ce a avut deja de pierdut sau poate eventual de câștigat domnul Dodon după această întâmplare?
Din punctul meu de vedere, el a pierdut totul, nu mai are de pierdut nimic dacă a ajuns să fie judecat pentru trădare sau mai bine zis să fie anchetat pentru trădare de patrie. Aceste declarații mincinoase de altfel. Motorina nu o primeam noi din Rusia și de ce n-am primit motorină ieftină și gaze ieftine pe atunci când era el, se afla el la guvernare. Prin urmare, tot ceea ce a spus el e fals și ce i-ar ajuta pe găgăuzi deputații socialiști, adică sunt aproape, dar acum nu sunt aproape, sunt la Chișinău, nu? Ce e așa tare departe de Chișinău și între Chișinău și Comrat? Deci el s-a prins într-un fel și trebuie salutat gestul ucrainenilor din Republica Moldova. Eu cred că societatea civilă și societatea noastră trebuie să înțeleagă în sfârșit cine este Igor Dodon. El s-a developat completamente și acum să vedem ce va zice și justiția, el ia să-și urmeze cursul și să vedem ce vor zice și socialiștii, cât de aproape se vor da ei de Dodon. Eu cred că socialiștii o să trebuiască să-l elimine cumva pe Dodon din rândurile lor.
O delegație a PSRM condusă de secretarul executiv al formațiunii, Vlad Bătrâncea, a avut la 3 aprilie la Moscova o întrevedere cu reprezentanții Partidului Rusia Unită. Un comunicat al PSRM arată că membrii delegației au discutat cu conducerea formațiunii consacrate ca partidului Vladimir Putin o gamă, citez, largă de chestiuni legate de cooperarea interpartinică, inclusiv schimbul de experiență politică, colaborarea în domeniul cultural, umanitar și interregional. Ca să ne limităm doar la acestea, la Chișinău, partidii extraparlamentare cum ar fi CUB și Partidul Social Democrat European, de exemplu, mai puțin se pare PAS sau alte formațiuni, au condamnat, citez, acțiunile de colaborare ale PSRM cu Partidul Putinist în mijlocul unui război de agresiune rusesc împotriva Ucrainei și insistă chiar pe scoaterea PSRM în afara legii sau pe anchetarea acestei formațiuni sub aspectul la care ne referim aici. Nicolae, PSRM are un acord de colaborare cu Edinaia Rasia, Rusia Unită, încheiat în 2017. Cum poate fi văzut acum această întâlnire, la peste un an de la invadarea la scară largă de către Rusia Ucrainei și în condițiile în care elita politică rusă își arată și materializează în multe cazuri, în diverse moduri, ostilitatea față de Chișinău?
Mi se pare că aici trebuie elucidate două aspecte. Rusia Unită a dorit ca Partidul Socialiștilor să vină în ospeție. Rusia este izolată și ea a vrut să demonstreze cetățenilor ruși că avem prieteni, avem susținători în afara Rusiei, poftim, iată, a venit Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Pe de altă parte, asta ar demonstra și o anumită dependență a socialiștilor de Moscova și știm, cunoaștem această dependență. Să ne amintim de episodul cu 35 de deputați mergând imediat după alegeri, după alegerile din 2019, mergând la Moscova sub flamura, nu știu ce flamură au mai ridicat ei atunci, era apropierii de Rusia, politică echilibrată și așa mai departe, Dodon îi conducea și cred eu, face parte, această vizită face parte din același scenariu. Mie mi se pare că Partidul Socialiștilor e într-o situație dificilă. Pe plan intern văd că nu vrea să se alăture partidului lui Șor, care este evident pro-rus acum, de acum se pronunță și împotriva integrării europene, care se bucură de anumită susținere din partea autorităților ruse. Putem să numim mai multe semnale pe care Rusia le dădea că partidul Șor este al nostru. Partidul Socialiștilor rămânea în umbră, nu știa ce să facă și cu acest geamantan în care s-a transformat Dodone, geamantan fără toartă, să-l țină cumva la o parte, să-l ia la sân, la piept, să-l îmbrățișeze, nu vrea. Și acum eu cred că aceste lucruri încurcate până acum se încurcă și mai mult. Cum va ieși socialiștii, e la urma urmei treaba lor, dar nu cred că trebuie lucrurile duse până la interdicția partidului, fiindcă avem încă pe rol un partid care trebuie interzis, care chiar a dat anumite semne că poate fi interzis. În cazul socialiștilor, să o abordăm ca o, să zicem așa, ca o opinie, ca o drept la exprimare.
Igor, ce mesaj al PSRM și către cine s-ar putea extrage din aceste consultări, să le spunem așa? Arată oare cele întâmplate faptul că socialiștii au trecut cumva Rubiconul și ce urmări practice pot suporta acasă?
Socialiștii au rămas pe pozițiile lor, este un partid prorusesc. Colegul Nicolae a menționat vizita din 2019, din aprilie, incorporarea a fracțiunii socialiștilor la Moscova, dar trebuie să ne amintim că și în ianuarie 2015, după alegerile parlamentare din 2014, s-a întâmplat același lucru. Întreaga fracțiune, incorporarea, a mers la Moscova. Acum, delegația socialiștilor este mai modestă, doar 5 deputați au mers la Moscova, dar au mers într-un context foarte specific, când liderul partidului Jedinaya Rossiya, Rusia Unită, este căutat de Curtea Penală de la Haga pentru crime de război. Când Rusia ca stat este considerat stat terorist de către înalte foruri internaționale, cum este Parlamentul European, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și așa mai departe. Și iată, acești socialiști, acest partid care aici, în Republica Moldova, nu suflă o vorbă despre această agresiune împotriva Ucrainei, care amenință și Republica Moldova, iată că prin acțiunile lor, prin această deplasare la Moscova și întâlnirea cu acești reprezentanții din Rusia, iată, ne spun foarte, de fapt, vorbesc foarte elocvent, fără cuvinte. Și mai este un lucru care trebuie menționat. Partidul Socialiștilor are acord de cooperare nu doar cu Jedinaya Rossiya, dar și cu, așa zisă, Spravedlivă Rossiya. Deci, în aceste formațiuni există deputați care în mod explicit spun că Transnistria trebuie ruptă de la Republica Moldova, care au chemat nu o singură dată ca Republica Moldova să fie supusă la tot felul de presiuni și să fie cumva strâmtorată în așa măsură încât actuala guvernare să fie forțată să părăsească timona statului. Deci, întrebarea care se pune este cum poate un partid din Republica Moldova, care pledează suveranitatea, integritatea Republicii Moldova, să coopereze cu formațiuni care are deputați care, iată, în mod deschis vorbesc despre ruperea unei părți din teritoriul Republicii Moldova, subminarea acestei țări. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoască cetățenii și alegătorii din Republica Moldova. Pe de altă parte, înțelegem că Partidul Socialiștilor, fiind în proces de descompunere, nu prea are alte soluții, pentru că doar procedând așa, încearcă să-și păstreze nucleul tare al formațiunii, pentru că trebuie să recunoaște că avem un segment de aproximativ 30% din cetățeni care rămân captivii acestei lumi ruse, iar Partidul Socialiștilor, dacă cumva se dezice de prietenia cu Moscova, practic își pierde locul pe eșicherul politic din Republica Moldova. Deci, mie mi se pare că, într-o anumită măsură, această deplasare la Moscova este și făcută și de dragul menținerii pe eșicherul politic.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care dintre alte știri eventual ale săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă și demnă de reținut? Nicolae?
Eu mă refer în cazul ăsta la trilaterala de la București, Maia Sandu, Klaus Iohannis și Olaf Scholz. Și ca semnificație și consecințele care cred eu vor urma, le vom resimți mult timp înainte.
Igor, ce ți s-a părut ție cel mai remarcabil?
În mod straniu, de data asta, părerea mea coincide cu a lui Nicolae, pentru că până acum mi-amintesc că niciodată părerile noastre referitoare la cele mai importante evenimente nu au coincis. Este pentru prima dată când cred că iată această trilaterală și cu promisiunea doamnei președinte că în format complet platforma pentru Moldova va fi convocată la toamnă. Cred că aceste lucruri sunt extrem de încurajatoare. În ajunul să admitem începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem înainte. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.